Mirditaton deruar dëgjues po dëgjoni Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju do të jem Berjan Mustafa, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Bllokada në kuvend rrezikon liberalizimin e vizave. Opozita në Maqedoni kërston me publikim të bisedave të tjera të përgjuara. Turqia propozon bisedime me Rusin. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Opozita në Maqedoni është kërcnuar me publikimin e bisedave të tjera të përgjuara nga si qëton zyrtarët qeveritarë nëse partit në pushtet nuk tërheqin propozim ligjin me të cilin parashiet ndalimi i publikimit të këtyre bisedave të siguruara në mënyrë të paligjshme. Nga lidhja socialdemokrate Zoran Zajevit janë kërcnuar me braktisje dhe të bisedimeve për zbatimin e marveshjeve politike nëse partit në pushtet nuk heqin dor nga ky ligj të cilin opozita e vlerëson si katastrofal. Për sot janë paralajmëruar edhe protesta para kuvendit të Maqedonisë nga organizata të ndryshme jo qeveritare me motën Stop Cenzurës. Turqia ka propozuar një takim me zyrtarët e ushtrisë ruse si përpjekje për të shmangur në të ardhmën shkeljet ruse në hapësirën ajrore të Turqisë. Ministri i jashtëm turk Tanju Bilgiç ka thënë se Turqia ka propozuar një takim që do t'u lejonte zyrtarëve ushtarak rus të shpjegojnë masat që ata kanë ndërmend të ndërmarrin për të siguruar një veprim. Se veprimet të tilla nuk do të ndodhin më. Bilgiç ka mohuar mediat ruse se Turqia ka propozuar krijimin e një grupi punues për të koordinuar veprimet e saj me Moskën për Sirin. Vala e sulmeve ruse nga ajri në Siri është bërë në koordinim me forcat qeveritare, të paktën në 4 pika të kryengritësve në Perëndim të Sirisë. Observatori sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se aeroplanët ushtarak rus kanë zhvilluar sulme të fuqishme në dy provinca siriane. Sulmet janë kryer në provincën Hama dhe në Idlib. Ata kanë deklaruar se nuk ka raporte të menjëhershme për viktima, të cilat sulme kanë qenë më të fuqishme se zakonisht. Organizata humanitare Mjekët pa Kufi ka kërkuar një mekanizëm të ri i cili do të merrej me hulumtimin e sulmit në spitalin e Kunduzit në Afganistan nga forcat amerikane. Kjo organizatë ka thënë se nuk u beson hetimeve të brendshme ushtarake për sulmin i cili la të vdekur 22 persona. Komisioni ndërkombëtar humanitar Faktëmbledhës është themeluar në vitin 1991 nën Konventën e Gjenevës. Udhëheqësi i grushtetit i cili zgjati vetëm një muaj në Burkina Faso është akuzuar për krime përfshi këtu edhe rrezikimin e sigurisë së shtetit, raporton BBC. Gen Gilbert Dendier, i cili erdhi në krye të vendit përmes grushtetit, pritet të dalë para gjykatës. Ndërkohë që presidenti i përkohshëm Michel Kafando është rikthyer në pushtet 2 javë më parë pas ndërhyrjes nga ushtria dhe udhëheqësit e vendeve të Afrikës Perëndimore. Nesër në Elbasan do të luhet ndeshja Shqipëri-Serbia vlefshme për eliminatorën e Euro 2016. Policia shqiptare ka marrë masa të rrepta për të përballuar e parandaluar çdo incident të mundshëm. Ekipi serb mbrin sonte në Tiranë dhe do të largohet menjëherë pas ndeshjes. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Procesi i liberalizimit të vizave i paralajmëruar nga autoritetet në Prishtinë se do të përmbyllet suksesshëm në vitin 2016, por rrezikohet seriozisht nga bllokada e krijuar në kuvend ton përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Ndërkohë, opozita thotë se zhbllokimi i kuvendit është në duart të qeverisë dhe kryeministrit Isa Mustafa. Kronike përgatitur nga Azia Dingashi.
Vazhdimi blokadës së punës në kuvendin e Kosovës mund të ketë efekte negative në procesin e liberalizimit të vizave, kështu të paktën deklarojnë përfaqësues të qeverisë dhe shumicës në parlament. Zëvendës ministri integrimeve evropiane në qeverinë e Kosovës, Ramadan Ilazi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se është krejt normale që opozita të kritikojë qeverinë, mirë po veprimet duhet të bëhen në kuadër të procedurave demokratike. Sipas tij, integrimi evropian i Republikës së Kosovës është një proces që gëzon për krahje të gjerë politike dhe qytetare, kështu që suksesi këtij procesi do të varet nga bashkëpunimi dhe funksionimi të gjitha institucioneve.
Avancimi i Kosovës në procesin e integrimit evropian do të bëhet vetëm me një bashkëpunim të plotë ndërmjet gjitha institucioneve të Republikës së Kosovës edhe qytetarëve. Pra, kjo përfshin edhe qeverinë, edhe parlamentin, sepse të gjithë kemi një përgjegjësi sidomos në aspektin e procesit legislativ, parlamenti ka përgjithësi të rëndësishme për nxjerrjen e ligjeve që burojnë nga agjenda evropiane.
Aktualisht ka disa ligje që presin procedimin nga qeveria për në kuvend për miratim. Në mesin e tyre është edhe ligje për prokurimin publik, të cilin Komisioni Evropian e kishte vënë si një prej kritereve për Kosovën në procesin e liberalizim të vizave. Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabosi, thotë se blokada po rrezikon procesin e liberalizimit të vizave, i cili sipas parashikimeve të qeverisë pritej të përmbyllej në vitin 2016.
Këto ligje, një numër prej tyre janë shumë të rëndësishme sepse kanë bënë drejt për drejtë me liberalizimin e vizave. Prandaj janë disa kritere, disa detyra që ne duhet të kryjmë që të paraprim procesin votelësojmë dhe ta përshpitojmë procesin e liberalizimit të vizave.
Në anën tjetër, opozita tregohet e vendosur se nuk do të lejoj vazhdim në seancave të kuvendit të Kosovës, duke përdorur edhe pengimin fizik të foltorës dhe mikrofonit në kuvend, siç ka vepruar tashmë në tri seanca. Kjo blokad thuhet se do të vazhdoj për derisa kryeministri i Kosovës Isa Mustafa të mos tërheqë në shkrimet nga marrëveshja me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bojupi, thotë se opozita ka qëndrim unik që zgjidhja nuk është tek pakica, por tek partitë e koalicionit qeverisës.
Normaliteti në kuvend dhe normaliteti në vend është në duart e partive në pushtet dhe jo në duart e opozites. Opozita nuk është ajo e cila po e blokon kuvendin, por janë veprimet e qeveris të cilat po ndojnë Kosovën dhe po jam pamunsojnë perspektiven dhe të ardhme nësaj për mes në nënshkrimit të marveqeve të dëmshme.
Procesi liberalizimit të vizave është trajtuar në vazhdimësin nga i gjithë spektri politik si një interesi përbashkët, ku pozita dhe opozita kanë gjetur gjuhë të përbashkët. Megjithatë, pas blokadës së krijuar, tani mbetet të shihet nëse koalicioni shumicës dhe opozita do të arrijnë në fillimisht të vendosin një formë dialogu dhe të pajtohen që për disa ligje dhe çështje të interesit të veçantë të vazhdohet puna në kuvend. Tash për tash, një dialog i tillë midis qeverisë dhe opozitës ka munguar për çdo çështje politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sulmet kibernetike në Kosovë janë të mundshme pasi që deri më tash nuk ka mbrojtje të nivelit të duhur. Ekspertët e sigurisë dhe autoritetet e rendit thonë se Kosova është e rrezikuar si shumë vende të ndryshme të botës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kosova si shumë vendet e ndryshme të botës është rrezikuar nga sulmet e mundshme kibernetike. Për të mos ardhur deri te një sulm i tillë, institucionet e Kosovës janë duke punuar për hartimin e strategjisë për të mbrojtur nga sulmet kibernetike. Rrjetet e informacionit kalojnë kufit ndërkombëtar dhe siguria kibernetike është një nga pikat e dobta, prandaj zyrtarët e institucioneve të Kosovës thonë se janë duke punuar në drejtim që Kosova të mbrojë.